Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Алена Радкевич. Віншую всіх, хто відзначає каляди по новим стилі, поводле григоріанського календару. Щасливих і веселих усім святов. Нашу програму відкриває калядне оказання керівника білоруського греко-католицького душпастерства у Празі, айца Андрея Бламейки.
Дорогі радіослухачі, свято Роства Христового – це свято милосердності і любові. Бог милосердний так полюбив нас, що посилає Сина Своєго Одинородного, щоб ми мали життя вічне, щоб об'явити нам кінчатково свою любов. Бог любить нас. Папа Францішек 8 снежня розпочав юбілейний год Божої милосердності. У своїм посланні Місерикордія Вультус, і він закликає нас до конкретних справ милосердності, відносно тіла і душі ближнього. Кожного, хто побач нас. Це проста річ. Накормити голодних, напоїти смаглих, прийняти подорожних, помогти переодолити сумнінні, сутішити засмучених. Одним словом, не бути обіяковим, але зауважати нещастя інших, де бути побач з тими, хто у потребі. Я молю Господа Ісуса Христа, каб у цьому годі ніхто з жихаров Білорусі не застався сам на сам со своїми потребами. І ніхто з нас не застався сліпим і обіяковим один до одного. Віру, що Бог милосердний нам допоможе. Христос народжається. Його славці.
Гэта быў калядны зварот да вернікаў кіраўніка беларускага грэка-каталіцкага душпастырства ў Празе айца Андрэя Бламейкі. А зараз сюрпрыз. Калядкі ад Васіля Быкава, запісаныя ім у 1983 годзе. Распавядае Валентіна Аксак.
Архів Василя Быкова час ад часу здзіўляе абсалютнымі нечаканкамі. Хіба не дзіва вось такі хатні запіс.
Багаты вечар, шановны пан. Гарыць на куце паўтузін свечак, Христос нам свеціць і гоніць зман. Христосу слава і славам слава, цярплівцам моцы ў цярпенні дам, галодным хлеба ў Богім веры, жыцця і шчасця ўсім людзям.
Запіс зроблены жонкай народнага пісьменніка Ірынай Міхайлаўнай. Яна прыгадала, што так Васіль Уладзімірович вырашыў павіншаваць з калядай сябра Уладзіміра Караткевіча і адмыслова для гэтага склаў гэтую калядку.
Ён там напісаў, ён жа там і гаворыць, што вось буду зарабляць. Там пісаў, менавіта ў калядны вечар тады было.
А было гэта ў 1983 годзе, калі і прыдуманая форма віншавання, і калядка, і тэлефонныя жарты з гэтай нагоды былі яшчэ даволі рызыкоўныя ў бязбожнай краіне. Але касета захавала упэўнены голас і бадзёры святочны настрой Быкава.
Так што, это самае, калі не будуць выдаваць, то магу пайсці з торбай, калядоўнічаць ці пражыву як-небудзь, правда?
Далей на гэтай жа касеце мы чуем, як Васіль Уладзімірович чытае знакаміты кулінарны раздзел з раману Ніла Гілевіча «Родныя дзеці».
Што наша закуць у пашане ў знатакоў застольных справ аб гэтым хораша ў Варшаве адзін наш сябра напісаў. Цытую сцісла па газеце.